რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გუშინ წარმოდგენილ სტრუქტურაზე, ის მიმართაც მოლოდინი ბოლო ხანებში დიდი იყო და ინტერესი სტრუქტურაზე მთავრობის იყო დაპირება პირველივე, ასე ვთქვათ, როდესაც ის კანდიდატად წარადგინა უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრობის პირველივე მოკლე გამოსვლისას. მან განაცხადა, რომ მის ერთ-ერთი ამოცანა იქნებოდა მცირე მთავრობის შექმნა და ამის შემდეგ უკვე რაც დაამტკიცეს ის მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტში, მამუკაბახტაძემ უკვე იყო მოლოდინი, დაიწყო კონსულტაციები უმრავლესობაში და იყო მოლოდინი იმისა, თუ რა შეიძლება. შეიძლება გაცილებით დიდი ინტერესი იყოს საზოგადოების პერსონების მიმართ, ვინ შეიძლება, რომელი მინისტრები შეიძლებიან ახლო მომავალში მთავრობაში, თუმცა ის, რაც გუშინ გავიგეთ, იყო სტრუქტურის შესახებ, რომელი სამინისტრო რომელს შეერწყმება და შევიდგეთ, რომ 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იქნება მთავრობის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, ასეთი შედგენილობის იქნება. კულტურის და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, საჯდაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო შეერწყმება იუსტიციის სამინისტროს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და განახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ სხვადასხვა უწყებაზე: დევნილთათვის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, მიგრაციის კომპონენტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. გარდა ამისა, რელიგიის სააგენტო შეერწყმება შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი გადავა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ეს არის ინფორმაცია, რაც ვიცით. ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს, ბესონ ამჩავაძეს წარმოგიდგენთ. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტი. ბატონო ბესო, მოგესალმებით. რატომ მოვიწვიეთ ეკონომისტი? და იმიტომ, რომ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მცირე მთავრობის მოდელი დროთა განმავლობაში გარკვეულ ეფექტს მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე, რაც თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს. ბატონო ბესო, მოვისმინოთ, მოდით, მამუკა ბახტაძის გუშინელი გამოსვლიდან ნაწყვეტი და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს.
ჩვენ გვექნება 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ცვლილებები შეეხება შემდეგ უწყებებს: კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო შეერწყმება იუსტიციის სამინისტროს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებულ გადაადგილთა პირთა, დევნილთა და განსახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ სხვადასხვა უწყებაზე. დევნილთათვის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მიგრაციის კომპონენტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. გარდა ამისა, რელიგიის სააგენტო შეერწყმება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში.
მამუკა ბახტაძე ასევე განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ ამ ცვლილებებით დასაბამი მიეცემა მცირე მთავრობის კონცეფციის განხორციელებას, რადგან სწორედ ასეთი მთავრობა შედის, ასეთი მთავრობის ყოლა შედის დღეს საქართველოს ხალხის ინტერესებში. რასაკვირველია, სტრუქტურული ოპტიმიზაციის კვალდაკვალ შემცირდება სამთავრობო ხარჯები და ის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ეტაპობრივად ჩამოვა 3.9%-ზე. სწორედ ეს ნიშნული იქნება ჩვენთვის ის მაქსიმუმის ზედა ჭერი, რითაც უნდა ვეხელმძღვანელოთ. ბიუროკრატიაზე დაზოგილი სახსრები კი სხვადასხვა ინიციატივების სახით სახელმწიფო ბიუჯეტის წყაროს, ანუ ისევ ჩვენს საზოგადოებას მოხმარდება. ამ სტრუქტურული რეფორმის განსახორციელებლად თავრობა დღესვე, ანუ გუშინვე, მიმართავს საქართველოს პარლამენტს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით. ესაა ჩვენი ხედვა და ეს ხედვა დარწმუნებული ვარ სრულ თანხმედრაშია საზოგადოების დაკვეთასთან, რომ ქვეყანას ჭირდება მცირე ბიუროკრატია და რომ ფუფუნების უფლება არ გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მივიღებს სრულად ახალ მოცემულობას კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე და ასე შემდეგ ორიენტირებულ მთავრობას და ამას თითოეული მოქალაქე აუცილებლად იგრძნობს. რა შეიძლება ვიგრძნოთ მე ამ ყველაფრის შედეგად? რაც იცით იმის საფუძველზე, რისი თქმა შეგიძლიათ და ასევე ბანობესო ბოდიში გამიგრძელდა. ცოტა დავასრულებ. კონსულტაციების დროს არაერთხელ გაისმა გულისხმობ პოლიტიკურ კონსულტაციებს უმრავლესობაში, რომ არ არის დაგეგმილი საჯარო სამსახურებში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. ეს თავად დასაქმებულებსაც აწუხებდათ და იყო ეს კითხვა თავისთავად ამ კონსულტაციების პარალელურად.
ეხა დავიწყებ იმით, რომ რაც ითქვა, მცირე მთავრობა ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებას უწყობს ხელს, ეს მართლა ისეა, ბევრი კვლევა ამცირებს, ოღონ არა ამგაგებით მცირე მთავრობა, როგორც ეს ჩანს პრემიერ-მინისტრის ესმის. მცირე მთავრობა ეკონომიკაში საკმაოდ გავრცელებული ტერმინია და თავის მნიშვნელობა აქვს, ეს ნიშნავს მთლიანად მთავრობის ხარჯებს, ან ბიუჯეტის ხარჯებს და არა მარტო მისი ადმინისტრაციული ნაწილის ხარჯებს, ანუ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ხალხის ხელფასებს. ეს შეიძლება ქართულად ამას დავარქვათ მთავრობის ზომა, მაგრამ არანაირად არ არის ეს ტერმინი მთავრობის ზომა. ის მთავრობის ზომა არ არის, რაც ის შემცირებას ჩვენ მაკროეკონომიკურ ეფექტს მოგცემს და ეკონომიკური ზრდის ამაღლებაზე იმოქმედოს და რაღაც პოზიტიური ცვლილებები გამოიწვიოს მოკლედ ეკონომიკაში. საერთოდ გაუგებარია რას გულისხმობს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ახალი მთავრობის წევრები მთავრობის ზომაში. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიმარჩიელოთ და მივხვდეთ რას ნიშნავს 3.9% და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ თუნდაც მე, რომელიც წარმოადგენ საკმაოდ სოლიდურ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ძალიან გარედან ვაკვირდებით ამ პროცესთა, არანაირი შეხება არ გვაქვს და კონსულტაცია და ჩარევაც კი არ შეგვიძლია, რაღაც რეკომენდაცია მივაწოდოთ ან მოუწონოთ ან რაღაც. ხო, სიტუაციაში მარჩიელობ და ყველაზე ახლოს რა რიცხვებსაც სახელებს მთავრობის წევრები, ეს არის ნაერთი ბიუჯეტის სახელფასო ხარჯი. იმიტომ რომ აი კი იყო ნათქვა 4.4 იყო და ჩამოვიყვათ 3.9-ზეო, 4.4 ნაერთი ბიუჯეტში შრომის ანაზღაურების ხარჯი, სუნახავდი თლიანში და პროდუქტის მიმართ 2017 წელს იყო 4.4%. მიმდინარე წლის ნაერთ ბიუჯეტში უკვე, ანუ 2018 წლის ბიუჯეტში ეს ისედაც არის უკვე დაგეგმილი 4.2%-ის დონეზე და ჩვენი ბიუჯეტი გეგმება მომავალი 4 წლისთვის კიდე ეს საშუალოვადიანი დაგეგმვა გვაქვს და 2019 წლისთვის ისედაც იყო უკვე 4%-ზე დაგეგმილი და 2020 წლისთვის 3.8-ზე და მე კიდე 3.6-ზე ჩამოდიოდა საერთოდ. ეხლა გვეუბნებიან რომ 3.9-ზე გავაჩერებთო. თვაში როგორ აღშემცირება? როცა ჩვენ 2 წელიწადში ისედაც უფრო მცირე უნდა გქონოდა ეს მუხლი. ანუ ეს ნიშნავს რა ხელფასიც რიგდება ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში ერთი წლის განმავლობაში, ამაზეა მხოლოდ საუბარი და ეს ცალკე აღებული სახელფასო ფონდი არანაირად არის მთავრობის ზომა. კარგი, ზოგადად ნებისმიერი ხარჯი, რასაც მთავრობა წევს, თუნდაც საპენსიო ხარჯი იყოს, სუბსიდიები იყოს, განათლება ჯანდაცვაზე, ეს ყველაფერი მთავრობის ხარჯია, ყველაფერი მთავრობის ზომაში შედის, მთავრობის ეკონომიკაში გავრცელებულ კლასიკურ განმარტებას თუ აღიქვით, მაგრამ თუ გვინდა და მაინც ადმინისტრაციულ ან კიდე ამას ეძახიან ბიუროკრატიულ ხარჯებს დავარქვა მთავრობის ზომა, მაშინ სახელფასო ხარჯთან ერთად მინიმუმ საქონლის და მომსახურების ხარჯი უნდა შევიყვანოთ. ეს არის ის საქონელი და მომსახურება, რომელიც ბიუროკრატიის მუშაობას ხმარდება, მაგალითად ავტომობილების შეძენა, საწვავი, საკანცელარიო ნივთების, ავეჯის, ტექნიკის, მივლინებებში გადახდილი თანხები და ასე შემდეგ. ეს რატომ არ შედის მთავრობის შენახვის ხარჯში, ხო? და ყველაზე მე რაღაც ესეთი ირონიული თუ არის ცოტა სასაცილოც ის არის, რომ მაგალითად შტატგარეშეები, რომელიც 10,000-ობით არის საქართველოს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული შტატგარეშეები, მათი ხელფასი არ ხვდება ამ მუხში, რასაც სახელფასო ფონდი ქვია, წერია სწორედ საქონლის და მომსახურების შესყიდვაში, იმიტომ რომ ითვლება მომსახურების შესყიდვას და ეს არ შედის. ანუ ამის რომ თქვა შეიძლებათ, რომ შტატში თუ არ შტატგარეშე დაიქირაონ ბევრი ხალხი, ხელფასები დაუნიშნონ და ამ 3.9%-იან შეზღუდვაში ეს არ გამოჩნდება. ხო, ანუ არაფერს მომცემი არა საერთოდ ეს რაც ახლა კეთდება და თან ხო ხედავთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მესიჯია ახალი მთავრობის, ხო? და ანუ ჩამოაყალიბეს ისე, ხო, საზოგადოების ყურში მთავრობის ზომა შევამციროთ, ძალიან კარგად ხო? ეხლა როგორ თქვა, რომ ნაერთი ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლს მთლიანში და პროდუქტა რა ეს ვეღარ გაიგო. ეს მეცვე ვერავინ გაიგებდა საერთოდ რაზე საუბრობ, ხო? ეს მესიჯი არის შერჩეული, რომ ამას ესე ვიზოთ, ხო? ძალკე რო ავიღოთ ამას, რომ თავის სახელი რომ დაერქმიათ და ეთქვათ, რომ აი ხელფასების და სახელმწიფო სექტორში სტატის დასაქმებულ ხალხზე რაღაცა მივაბავთ ეკონომიკის განვითარებას და იმის მიხედვით, ესეც დადებითი პროცესია, ბუნებრივია. არა, თუ მაგრამ ნუ ეს იმდენად უნიშნელოა აი მთლიანად ჩვენ ბიუჯეტში, რომელიც უკვე 13 მილიარდ ლარს გადარჩა და აქ საუბარია 1.7 მილიარდ ლარს შევაჩეროთ და დანარჩენ 11 მილიარდ ლარს უშვებით. ხო, ამაზეა მხოლოდ საუბარი და რაც მთავარი ისე ვიტყვი, რომ ეს თვითონ აი წინა ერთი წლის წინათ რო აკეთებდნენ პროგნოზებს და დაგეგმეს მომავალი 4-5 წლის ბიუჯეტი 3.6-მდე ჰქონდა ჩადებული ჩამოყვანა. ეხლა თუ შევხედავთ, ესე იგი ზრდიან ეხლა ფირიქით და 3.9-ზე შეიძლება გააჩეროთ.
ხო, ამ მიზანს ავიღეთ. რაც შეეხება კარგი, ესე ვთქვათ, ამ ნაწილზე ბრძანეთ, შემცირების განმარტება მოგვეცით, რაც შეიძლება იგულისხმებოდეს და სინამდვილეში როგორც ხედავთ ამას. ამ პირობებში ვთქვათ, აი ამ ტიპის შემცირებამ თავისთავად რომ არ გამოიწვიოს ეკონომიკური ეფექტი, ხედავთ თუ არა? ეს ხომ მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი არ არის, ახლა ჩვენ ერთი ორ შეფასებასაც მოვისმენთ თავად უწყებების შერწყმაზე. არ ვიცი, როგორ შეიძლება იმავე დაახლოებით ისე გამოდის, რომ ხარჯი არ იცვლება. როგორ შეიძლება ეფექტიანობა გაიზარდოს მთავრობისა?
ხო,
ეს ისე მე ეკონომისტი ბრძანდებით, ვიცი როგორც შეხედავთ და ბუნებრივია პოლიტიკურ შეფასებებს არ გთხოვთ, შეიძლება ხა დარგების პერსპექტივა ვერ შეაფასოთ, რომ სადრა დაზარალდება. უბრალოდ არა იყოს ეს თქვენს თავზე, მაგრამ ამაში თუ ხედავთ აზრს ეფექტიანობის თვალსაზრისით.
ვერა, იმიტომ რომ ეფექტიანობა მაღლდება მუშაობით, თუ სამსებს გაერთიანებით კი არა, თუ რაღაცა ფუნქციებს საერთოდ გააუქმებს, ესე ვთქვათ, თავრობა და რაღაც სფეროში აღარ ჩაერევა. ახლა მე ვერ წარმომიდგენია გაერთიანებული განათლების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს მინისტრი რატო უნდა იყოს უფრო ეფექტური, რომელსაც თავის პრობლემას განათლებაზე ვერ მიუხედი ამდენი წელია და ყველაზე ჩავარდნილია, და ახლა ამასთან ერთად კულტურასაც უშველის, ხო? აი წარმოუდგენელია. თუ ჩვენ ანუ ჰორიზონტალურად დავყობთ და უფრო მიზნობრივად იმუშავებთ რაღაც მიმართულებით, უფრო დიდი ეფექტიანობა იქნება. თუ ვერ მუშაობდნენ ეფექტიანობად, მაშინ ეს უკვე სამინისტროებს, თავრობის წევრებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა ყოფილა, ხო? როგორ იქნება უფრო ეფექტური, აი თქვა თუ მინიმუმ არ გაზდიან ალბათ დასაქმებულებს, ხო, თუ არ შეამცირებენ, ხო? უფრო მეტ პრობლემას, თქვა 100 კაცით რაღაც პრობლემებზე მუშაობდა, ხა ეს 100 კაცი უფრო მეტ პრობლემას როგორ აუა? ეს გაუგებარი ეს
ეფექტური
გაერთიანება. იმედო პარო აკრო ეთქვა რომ აი რაღაცა პროგრამებს ჩვენ საერთოდ ხურავთ, აღარ ჩავერევით სიტყვაზე და რა ვიცი, ან კერძო სექტორს გადავცემთ და რაღაც მოხდება, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ
გასი გზავნილი არ ყოფილა.
აი მარტივი შეკითხვა, განათლებაში გვაქვს უამრავი პრობლემა, რა ვიცი, სკოლა, პროფესიული განათლება, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და აი მართლა არ შეიძლება დავშალოთ და ცალსაკი ბაკალავრიატის ისკოთ მივართო და ეხა ამას დავუმატოთ კიდე ბევრი ისეს რა ვიცი, ხო, თუ ეს რაღაცა იციე რას ჩვენ არ ვიცით.
ხო, ეს ყოველთვის რჩება ხოლმე გამოსავლად, რომ ასე ვიფიქროთ. თუ კი ასეა, ბესონამ ჩავაძია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მოდმევი მსმენელი ხაზზეა, დილო მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა ბატონ ბესო. ბატონ ბესო, როგორც ჩანს, იმ სტუდენტურმა აქციამ, რომელსაც ჰქონდა პროტესტი არა მარტო ხელისუფლების უნიათობასთან მიმართებაში, გამოძიებიდან გამომდინარე, არამედ მის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან მიმართებაში, გამოიწვია სახელმწიფოში მხარდაჭერა იუნისეფის, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციების სპექტრისა მრავალსახოვანი. სახელმწიფოში მოხდა ხავერდოვანი დეკოლიზაცია და რომელმაც ხელისუფლება დააკენა არჩევნის წინაშე. შევცვალოთ მთავრობა თუ დროებითი თუ რიგარეში მთავრობა თუ რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები. Ну, რა თქმა უნდა, რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები ისევაც ცდილობს მთავრობას ამათმა გადაწყვიტეს მინიმალური მეშვეობით რიგით პრობლემის გადაწყვეტა და დროებითი მთავრობის რომ რიგარეში მთავრობით მოახდინეს ახლა რაღაცა მობილიზაცია. სადაც ისინი ზოგავენ, თქვენ როგორც იძახით 120 მილიონამდე. ეხლა სამი ჯიპის მოშორებით თავისთავად ხადია 120 მილიონი არ შორდება, უბრალოდ მე როგორც გავიგე ფემინისტმა თქვა რომ იქ დაიზოგება პრემიალური თანხები, იმიტომ რომ გაიზარდა ბიუჯეტი, გაიზარდა სამინისტროების და ფინანსება, მაგრამ წლის ბოლომდე მათ შეუძლიათ ეს სფერო შეკვეცონ და გაუშვან მოწყვლად სოციალურ სფეროებში. ეს არის პენსიონერები, რომლების წამლების ფასის გაძვერდა, რასაც იუნისეფი აფიქსირებს, და ბავშვები, რომლებიც იღუპებიან. და თუ ხელისუფლება მე 120 მილიონი ორ ნაწილად აღიყო და პენსიონერებს ეხლა ვარ მისცა 20 ლარი, უკვე ივლისიდან, და ის დანარჩენი რა 70 მილიონამდე ადის, და ის დანარჩენი 55 მილიონი არ გაუშვა ბავშვების პრობლემებთან მოგვარებაში, მე მგონია ის დაპაუზებული დეგონიზაცია მივა იქამდე, რომ რიგგარეშე პარლამენტის არჩევნები მოგვიწეს. თქვენ როგორ
რაღაცის
მოწვინავს ხელისუფლება? თუ გონი იმას, რომ
აი თქვენ როგორ უთხარით უკან
ის შეცვალა ამით მოწოდა გადაცნობა პრობლემას სახელმწიფო.
გმადლობთ, ზარისთვის 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ასე ხედავს ჩვენ მსმენელი თავისი კონცეფცია აქვს საკმაოდ აკვირდება გულდასმით მოვლენებს. დღეიდან შეუდგება პარლამენტი მსჯელობას ამ სტრუქტურულ შეთავაზებაზე პრემიერ-მინისტრისა, რომ ეს ყველაფერი კანონმდებლობაში აისახოს და შემდეგ ვნახავთ. მსმენელი, რაზეც ლაპარაკობდა, ალბათ მოლოდინი, როცა ესმის მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობაზე ლაპარაკობთ, რა მდგომარეობაშიც ის არის, როცა ესმის, რომ აი მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შემცირდეს და შეამციროს რაღაც ხარჯები. ახლა თქვენ როგორც ბძანეთ, როგორც აღსაქმელად ადვილი იქნებოდა, ისე უთხრეს, სინამდვილეში კი ლაპარაკობთ რეალურად ეს, რომ ეკონომიკურად და არაფერს ნიშნავს პრაქტიკულად. მოლოდინი არის, რომ თუ კი რამე შემცირდება, ეს უნდა მოხმარდეს პირველ რიგში სოციალურ საჭიროებებს. მე ეს ასე მგონია, რადგან ყველა გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ეს დგას პირველ ადგილზე მოსახლეობისთვის. უმუშევრობა და აი ეს ყველა სოციალური საჭიროება, რაც მას სჭირდება და ვერ წუდება, მიუხედავად არსებული პროგრამებისა და ასე შემდეგ. რამდენად იქონიებდა ეს ასეც რომ იყოს, აი თუ კი რამეს დაზოგავს ხელისუფლება და სოციალურ საჭიროებებზე რომ გაუშვას, ექნება თუ არა ამას ეფექტი?
ხო, ნუ ეხა არსებობს სასწაულს მოწყვლად ჯგუფებს, რასაც ვეკავეთ, მის ღარიბებიან ბავშვებს შეიძლება პირდაპირ მიმართოს თანხა და ბუნებრივია მათზე ექნება. შეიძლება სოციალურ ფონდს ვერ გამოასწორებს, მაგრამ ნუ ექნება. მე მეორე საკითხია თქვათ ეკონომიკურად რამდენად სწორია და მთელი დანაზოგი თანხა სოციალურ პროგრამებში გადაიხდეს, მაგრამ მე ვცხედავ, რომ პოლიტიკური დაკვეთა რაღაცა ამის არის, რომ უკვე აღარ შეიძლება პენსია, სოციალური დახმარება რაღაც დიდი ხანი არ გაზრდილა და ალბათ ეცდებიან ამას და რაღაც ესეც გაიჟღერა, რომ 2019-20 წლებში კიდე 20 ლარით გაზრდიან პენსიას. ამიტომ ეს ალბათ მოხდება, არის ეს წინასწარ ამის შეფასება რთულია.
მოიტანს რომელიღაც არჩევნებია.
ხო, ნუ გარდავალი იქნება 2020 წლის არჩევნების წინ და ჩვენ საკმაოდ ბევრი პენსიონერი ყავს და 20 ლარით გაზდა, ზუსტად მაგალითად აღვლა 200 მილიონ ლარი ჭირდება მას წელიწადში და საკმაოდ რთულია, თუნდაც ესეთი თქო ცოტათი გაზარდო პენსია. ხო, ანუ წეგანებს გაერთიანებებზე რო ვსაუბრობდი და წეგან მსმენელაც გარკვეული მიმართულებით კითხვა დასვა. ანუ ერთ-ერთი იდეა, რასაც ამბობენ, ეს მცირე მთავრობის ზომა კატ ეკონომიკურ განვითარებას დაეხმარება და ასე შემდეგ, რომ ავხსნათ ეს უკეთესად, ეს ეხმარება იმ შემთხვევაში, თუ ანუ მთლიანად ხარჯებს ამცირებს მთავრობა, მაშინ მას ჭირდება უკვე თქვა უფრო ნაკლები ვალი ის აიღოს, რადგან საქართველო დიდ ნაწილს ვალებით ფარავს თავის ხარჯებისას, მილიარდ ლარზე მეტია ყოველ წელს, ან ვალი ჩიამციროს, ან პარალელურად თქო გადასახადებს ჩიამციროს, რადგან ამდენი ფული აღარ ჭირდება. ხო, ამასაც ავტომატურად იწევდა მოსახლეობა თქვა რეგი აქცეს რაღაც გადასახადი, რომ შევცირდოთ ხელფასიდან გადასახადი, ასე შევდეთ. ამიტომ ამ მაკროეკონომიკური ეფექტი არ ექნება, იმიტომ რომ ხარჯები რიგით გაიზრდება და შესაძლოა ალსაც აიღებენ და გადასახადებს თუ გაზრდიან თორე არ შეამცირებენ. ეს არის, მაგრამ არა, რაც ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ხდება თელ ამ სამთავრობო სტრუქტურაში და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებასაც მნიშვნელოვანია, არის სამფუძვლოდ აი კანონის უზენაესობის მხარე. მე არ ვარ იურისტი, შე სხვა მიმართულებით მუშაობ, მაგრამ არ არის ეს სხვა მიმართულება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ნახავთ ნებისმიერ საერთაშორისო რეიტინგს, რომელიც საქართველოს ბიზნეს გარემოს კონკურენტუნარიანობას და ეკონომიკურ თავისუფლებას
დააფასებს,
ყველაზე არის სამართლის უზენაესობა, რომ საკუთრების დაცვა, სასამართლოს ეფექტიანობა, აქ შედის კორუფციის დონე და ეს უკვე ეკონომიკური გუნდის საქმე ნაკლებად არის. ანუ ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი პრობლემა მიმართულებით და აქაც დარდება თქვათები იუსტიციის სამინისტრო და საჯარო სრულების ერთიანდება და ეს სფერო არის ძალიან ჩავარდნილი. საერთოდ, ну, როგორც ხედავთ, აი წაგანო აქციებიც ახსენეს, მიტინგებიც ახსენეს და სხვათა ამას ეკონომიკური გავლენაც აქვს, ხო? მაგალითად, ჩვენ ახლა საკმაოდ მაღალი ტემპი გვაქვს ტურიზმის ზრდის, მაგრამ მაისში იყო 7%. ეს შეიძლება იმის გამო არის, რომ მაისში ორჯერ იყო საკმაოდ მრავალი ცხოვანი აქციები და ტურისტი ხედავს, რომ რაღაც არეულობა
დაიწყო
და რაღაც ჩამოვიდა, ხო და ამას ანუ ბევრი მიმართულებით, ანუ ყველაზე მეტი ჩავარდნა აქვს. არც თავრობის ზომის შემცირებას, არც ბიუროკრატიის შემცირებას, არაფერს არ ექნება იმ ხელა დადებით ეფექტი, რაც ექნება, რომ ჩვენ გქონდეს უკეთესი სასამართლო. აი ნებისმიერი ნახოთ ეს რეიტინგები, რასაც ინვესტორები უყურებენ, რომ აქ ფული ჩამოიტანონ, ჩვენ ვართ აფრიკის ქვეყნების დონეზე, მაგალითად საკუთრების დაცვაში ზუსტად დამახსოვრებული ვართ ეთიოპიას და გაბონს შორის. აფერს არ ვერ ჩამ ქვეყნებს, მაგრამ ვიცი სად არიან ისინი განვითარებით, დემოკრატიულად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და ჩვენც 98 ადგილზე ვართ. აქედან აქვთ დასაწყები და არ ვიცი ეს რესტრუქტურიზაცია ამას რამდენად შეიძლება.
ბესონ ამჩავაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი ვალოდინეთ. დილამ შვიდობის, გამარჯობა ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის, ალბათონინო, მოგესალმები ფეველიში და აი რამინდოდა ისმე თქო, კარგია, კარგია შემცირებები რომ მიდის სამინისტროებს, მაგრამ რამდენად ეფექტური არის თქვა მაგალითად განათლების სამ მიმართებაში აღნიშნეთ რომ განათლებას უკვე რამდენიმე ის შეიცავდა და განათლების კიდევ სათანადო დონეზე ვერ წამოიჭედა რა არის ძვლები. მაშროვისა ზოგიერთ ქვეყანა ფეხით განათლებას ასწებს სიტყურადღებას და საშუალო განათლება თავზე გამოყოს უმაღლესი განათლებისა და კომერციულ სამსფეროს მოუვარონ და მეორე კიდე რაც შეეხება ფათაი საჯარო ურთიერთობაში ვარ ევროპასთან ინტეგრაციის თავზე და მეორე თავზე ორივე ხო ერთგეგეთ საქმეზე მუშაობენ და კიდე ევროპული და არქიტექტურა ევრაზიული მაქოს საჯარო საქმეებს შეეხება ეს საქმეები და მეორე კიდევ აი როდესაც თქვა პარალელური ვიზიტები ხდება ქვეყანაში აი ჩადიან თქვა მაგალითად ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში არაფრის მომცემი ვიზიტები გაილაპარაკებენ ერთმანეთს მიუბოცამენ და მოულოცამენ და ჩამოდიან მიდიან ესეც ხო ხარჯებს ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული და მეორე კიდევ აი თქვა მაგალითად ბუნების დაცვასთან დაკავშირებით რომ შეერწყა და ბუნების დაცვა რომელიც ყველაზე აქტუალური საკითხი გახდა გარემოს და ის სხვა სამფრთხილო შო დაუწონ მაშინ როდესაც თქვა გარემოს დაცვის სამისრო სხვა სამისროზე მახლა უნდა იდგეს და ის უნდა გარნახავდეს თვითონ მრეწველობას ესე მას უკვე ემორჩილებოდეს უნდა მრეწველობა აქეთი პერიგე გახდა რაც კიდევ უფრო სავალონ მდგომარეობა მიხვას ჩვენს ბუნებრივ წერზე ხო მოგეთე რაც მინდოდა მე თქვა აი კიდევ აი ესეთი პატარ-პატარი მის აშემარა ხომ ცნობილი არის რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში განსაკუთრებით სოფლიოში ციტლიურნობას ციტარტმას ახანებს თქვა მაგ გარკული ესე იგი მონაცემები ბიუკავი როგორც მასში რომ თქვა მაგალითად კორუფცია და ევროპის ქვეყნებში აი განთავ გერმანიაში სადღაც 10% აღწევს აფრიკის ქვეყნებში 80%-ზეა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კი ლიდერი ხო აი სამ რუსეთში 80% და საქართველოს კი ამაზე უფრო მაღლა ფასს აი კორუფციული გარიგებები როდესაც ხდება და ამაზე უამრავი ანეკდოტი არსებობს და მეორე კიდე ჩრდილოვანი ეკონომიკაზე რაც არ არის საუბარი აი ხო ჩრდილოვანი ეკონომიკაში ძალზე დიდი რეზერვები დროს რომელსაც საქართველოს საბჭოთა პირველი ძირითადი გამოცდილება გაჩნდა და ეს გამოცდილება უყალო ჯერ არ გამხადალა. აი ესეთი აქცენტები თოვხმით და მეორე კიდე შრომის ნაყოფიერების გაზრდაზე არაფერი არის საუბარი. თორემ ახლა რა არასაწარმოსფეროში თუ დასაქმდა კიდე ხამის ეკონომიკით ქვეყნის მეურნებას ვერ განვითარებს და აი ამ კლუბების ხარჯზე. აი მატერიალური პენსიების გაზრდაზე მაშინ დაბიჭებ, როცა მაგალითად თვითონ წარმოება გაიზრდება, მრეწველობა გაიზრდება.
გასაგებია.
დიდი მადლობა. ბახალაფე აი რა თქმა უნდა იყოს ხა საქართველოს შაბიაბანის შემოსატანი და ქუთაისში პარლამენტის გადატანაზე აჯობებ და იქ ლითოფონის ქარხანა მუშავებულიყო და ადგილს შექმნა პროდუქცია
დიდი მადლობა
ხო წაბიებო და მეუბნების განთავისუფლება
დიდი მადლობა
დამოკიდებული სურსათი და სლაინი
ხო დამოკიდებულება ისეთი ხო სიტყვა ხო დიდი მადლობა ზარისთვის აგერ მეორე კონცეფცია.
ხო, პრინციპში სრულყოფილი ჩამოყალიბება საქართველოს განვითარების კონცეფცია, რაც ხო, ბევრ ამაში ეთახმები ბუნებრივია. რაც ეხლა ითქვა.
ხო, ასე არ არის, რომ ადამიანებს ხოლოდ ესმით და ვაშარა კარგია მცირე მთავრობა, ახლა ვიგრძნობთ შვებას. ასე აკვირდებიან, ფიქრობენ, ყოველას თავის ხედვა აქვს, ხომ? და ვთქვათ, რა მოიტანდა რეალურ შედეგს, აგერ ეს ბატონი ასე ფიქრობს წინამსმენელი სხვაგვარად, რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ?
ხო,
ძალიან ბევრი საკითხი შეეხო.
ხო, ბევრი საკითხი შეეხო ძალიან, ისიმით რომ დავიწყო თავიდან. ხარჯებზე ამბობდა, ხო ბიძო, ნებისმიერი ხარჯი რამე 1 ლარით რო შემცირდეს, ეგეც კი გამიხარდება სადღაც ხარჯი, რომ 1 ლარის არ აქვს საქართველოს ღარიბი ქვეყანა და უაზროდ დასაკარგი. იმერას მივლინებებზეც ვეთანხმები, ხშირ შემთხვევაში ახლა დიდი დედეგაციები 10-15 კაცები.
აი, ჩვენ რადგან ცოტა დრო დაგვჭირდა, ჩtildeოვანი ეკონომიკა ახსენა მან და ასე ვთქვათ, რა ეფექტი და კორუფციის დონე, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის სპეციალიზაციას რო მიუყვეთ.
ხო, თვითონ მე არ მუშაობ ამ საკითხზე, მაგრამ თვითონ ეკონომიკურად რო შევაფასოთ, ხა ჩtildeოვანი ეკონომიკა, მაინც რაც ვთქვათ 2003 წლამდე შევარნოთ თავრობის დროს, ჩვენ პირველ ადგილზე ვიყავით სოფლიოში, სოფლიო ბაკის შეფასებით 80% იყო ჩtildeოვანი, არ არიხდი და გადასახადეთ, ცირდება და ცირდება, ხა შეიძლება იყოს 10-15%, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამის გარდა შევა ხილული, მაგრამ ფაქტობრივად ჩtildeოვანი ეკონომიკა, მაგალითად თვითდასაქმებული მოსახლეობა, რომელსაც განგებ ხუჭავს მთავრობა, თავზე 100-ობით 1000 ადამიანია დასაქმებული, თქვა რაღაც ერთჯერად ვაჭრობაში, თქვა ტაქსისტოვლები, რეპეტიტორები სოფელში. რაღაც ეს სოკოთ ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევიან, შეიძლება საკმაოდ ნორმალური შემოსავალი, არ ვარ რაღაც დიდი თანხა, მაგრამ შეიძლება ბევრს ოფიციალურად დასაქმებულზე მეტად მეტი შემოსავალი ქონდეს და თქვა არც გადასახადისიღთიან ან რეგულაცია მასზე არ ცვლდება და ესე შემდეგ, მაგრამ ეს საკმაოდ ისეთი პოლიტიკურად საკითხია, რომ ხალხთან მიდგომა უკმაყოფილებას გამოიწვევს და რომელს რაღაცა ხილული ჩtildeოვანი ეკონომიკა იცის
ხალხს. არბონიამს ეს ეგულისხმოს.
ხო, რასაც თუ გულისხმოდო, იქ არის რაღაცა ბიზნესი, გარიგებული ხელისუფლებასთან და თავის ბრუნვებს არაჩენს, რომ მეორე გადასახადები არ გადაიხადოს და რაღაც. არც ამ მიმართულებით კორუფციაში საქართველოს, რაც დაკრევებია საერთო შეფასებებია და ასე შემდეგ, საკმაოდ ნორმალური შედეგებია, ვთქვათ, მეკრთამეობა და ესე შემდეგ არ ჩანს, რომ საკმაოდ დაბალია. ჩვენ უფრო გვაქვს პოლიტიკური გავლენებით კორუფციას, ასე სამართლოში კორუფცია, ესა საკუთრების დაცვაში კორუფცია, ესა ნეპოტიზმი და ესე შემდეგ.
და არჩევნების პოლიტიკურ ფინანსებში, პოლიტიკურში
და ფინანსებში კორუფცია.
ხო,
რომლებიც აი ყოველთვის ისეთ თილობენ, რომ აი პირდაპირ კანონი არ დაარღვიონ, მაგრამ ამას შინაარსობრივ სქემატურად შეხედავ, კორუფცია არის. ხო, სახელმწიფო შესყიდვებში სადაც თუ აღმოვაჩენთ, ჩვენც რეაგირებთ ამაზე, მაგრამ ეხა თუ ეს აი ხანდახან უბრალოდ რისკს და ეჭვსაც შეს, ხო, მაგალითად ვიღაცა მოიგო რა დენიმე მილიონიანი ტენდერი, ან პირდაპირ შესყიდვით მიცეს, ან კონკურენციის გარეშე უთხრეს, რა შენ დახარჯება 10 მილიონ ლარს და შემდეგ ეს კომპანიის დირექტორები მიდიან და ქართულ ოცნებას თქვათ ფულს რიცხავენ, მანამდე იყო ნაციონალურ მოძრაობას ფულს რიცხავენ, ხო, რაღაც რატო თulis ეს ხალხი ანგარიშვალდებულად თავს, რომ ეხა მე პარტიას ფული უნდა შეწიროს და ჩვენ კიდე არ ვიცით იმ შეწირულის უკან რამე, თუ დგას უკან კიდე რაღაცა საერთოდ, რომელიც პირდაპირ ჯიბეში ჩაიდო ვინმე და ამას უბრალოდ სისტემა ორი მიდგომა და ბრძოლა უნდა და ამაზე სულ წერტ რეკომენდაცია, თქვა თუ არის არსებებს ეს მექანიზმი, რომ პირდაპირ შესყიდვით გაამარჯვებინო ვიღაც ძენ და მაქსიმალურად შეუზღუდო ამის გამოყენება, გაუჭირდებათ მას მასში მოლაპარაკებაში შესვლა, ხო? ჩვენ საქართველოს პოპულარულია, რომ ველოდებით, როდის გვეყოლება ისეთი თავრობა, რომელთა მორალში კორუფცია არ ჩაჭდება და პატიოსანი ადამიანი იქნება, არც თვითონ მოიპარავს თახას და არც ხომ მოაპარავს. ნუ კარგია თუ იქნება ესეთი ხალხი, მაგრამ ეს ჩვენ ადამიანებს არ უნდა ვენდოთ. უნდა ქონდეს ეს სისტემა და check and balance ეძახიან ზღარგარეთ, ანუ კონტროლის და დაბალანსების სისტემა, დამოუკიდებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი პარლამენტი, თქვა დამოუკიდებელი აუდიტის სამსახური, დამოუკიდებელი საგამოცდო სამსახური, დამოუკიდებელი მთავრობა და ერთმანეთს არ უნდა აპატიონ გადაცდომა. თუ რომელიმე ქვეყანაში მიიღწა, რაც შეიძლება დაბალი კორუფციის დონე, მეტყვი რა პრეზიდენტი ყავდა თვითონაც პატიოსანი კაცი, რომ ფულს არიღებდა. მიიღწა, იმიტომ რომ ესეთი დემოკრატია ჩამოაყალიბა თავთავად, ჩამოაყალიბეს თავთავის ქვეყნებში და ამან მინიმუმამდე შეიყვანა რაღაც კორუფციის ალბათობა, თუ რაღაც კორუფცია ყველა ქვეყანაშია, სადღაც სრულდება, მაგრამ ახლა ჩვენ შეშვედერებით ნორვეგიას, შვედეთს, დანიას და ესე შემდეგ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეგ არ არის კორუფცია და ეცინათ მიიღო.
ხო, ვერ ეხსნება ხელი ამისთვის ადამიანს, მართალი ბრძანდებით, ეს იდეური, ესე ვთქვათ, ადამიანების ყოფნა ხელისუფლებაში არ არის ურიგო არც ერთ პირობებში, მაგრამ ალბათ რაღაც ეტაპზე, ვთქვათ, რაღაც ტიპის რეფორმების დროს ამას აქვს მნიშვნელობა, ვიდრე სისტემა შეიქმნება, მაგრამ სწორი ბრძანდებით არ უნდა იყოს დამოკიდებული ქვეყნის ასე ვთქვათ ცხოვრება, ასევე ცალკეული უწყების მუშაობა ადამიანის პიროვნულ თვისებებზე მხოლოდ ასე დამყარებული და ვინ რას მოისურვებს. აი ერთი ნიშანი რა იქნებოდა თქვენთვის მცირე მთავრობის მოდელის გზაზე მივიმდივართ, აი როგორც ახლა ხედავთ პოლ დღეს უკვე პარლამენტი იმსჯელებს და ასე შემდეგ, რა იქნებოდა ნიშანი თქვენთვის? კი ილაპარაკეთ ფაქტობრივად თელემხნის განმავლობაში, რაც დაგარწმუნებდათ, რომ რაღაცა ეფექტი შეიძლება ამან მოიტანოს, აი რა კომპონენტი შეიძლება დაემატოს ამას მსჯელობაში წინ.
ხო, ამას უნდა დაემატოს ის, რომ თუნდაც
3.9 არ როგორც არ მიიღეთ.
ხო, სხვა რაღაცებს რო თავი დავანებოთ, ყველა სამინისტრო ერთად 14 სამინისტრო, რაც 14 ქონდა, ხო, აქ ამ რა თანხასაც ხარჯავდა. ყველა ერთად უნდა დახარჯოს, ხო, უფრო ნაკლები.
აი რომ დაითვლით მე. ხო,
მინიმუმ აი ეს მაინც უნდა გამოვიდეს ახლა, რომ ამ ახოჟებ 11 სამინისტრო არ უნდა დახარჯოს იმაზე მეტი თანხას, ვიდრე 14 ხარჯავს.
ან იგივე თანხა.
ხო, დავანებოთ მაკროეკონომიკურ ეფექტს და რაღაცა მინიმუმ უნდა მივიღოთ.
აი, ბესონ ამჩავაძე ამბობს, ამას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებულ გალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 57-17 შეხვედრა. ენგურის ხიდის გავლით ოკუპირებულ რეგიონში გამგზავრებამდე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზეც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გიგა-8200 მკვლელობის საქმეს. ანთაძის ინფორმაციით ასევე საუბარი იქნება წინა შეხვედრის შემდეგ საოკუპაციო ხაზთან მომხდარ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტზე, მათ შორის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მოქალაქეებისთვის გადაადგილების შეზღუდვის ფაქტებზე. რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების რეაქციას 82 ტატუნაშვილის სიაზე, ნიკოლ ირაკლი ანთაძემ აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე კომენტარი გალის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 26 ივნის პროვოკაცია უწოდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებას 82 ტატუნაშვილის სიის შექმნის თაობაზე და განაცხადა, რომ ეს სერიოზულ დარტყმას აყენებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მიმდინარეობას და შეიძლება გამოიწვიოს ამ პროცესის ჩაშლა, რაზეც პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას დაეკისრება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს ტედ პოლს და ჯერი კონალის. პარლამენტის ინფორმაციით საუბრის მთავარი თემა იყო თანათავმჯდომარეების მიერ კონგრესისთვის წარდგენილი ორპარტიული კანონპროექტი საქართველოს მხარდაჭერის შესახებ. ირაკლი კობახიძემ კონგრესმენებს პოლს და კონალის მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდამჭერი კანონპროექტის ინიცირებისთვის და მას უმნიშვნელოვანესი ისტორიული დოკუმენტი უწოდა. პირველად ხდება, როცა ასეთი აქტი შედის ჩვენი მეგობრების ინიციატივით ამერიკის კონგრესში. ამ დოკუმენტში ასახულია ჩვენი გამოწვევები და გამოხატულია ძალიან მკაფიო მხარდაჭერა ყველა მიმართულებით, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე ინფორმაციით დოკუმენტში განსაკუთრებულად საუბარია რუსულ აგრესიაზე და ვითარებაზე, რომელიც შექმნილია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კობახიძის თქმით, კანონპროექტში საუბარია საქართველოს მხარდაჭერის კონკრეტულ ფორმებზე, მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებასა და პოლიტიკური ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაზე. კონგრესმენ ტედ პოს განცხადებით, ორპარტიული აქტი ადასტურებს შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ და ვაშინგტონის პოზიციას, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი. კონგრესმენმა აღნიშნა, რომ კონგრესმა მკაფიოდ უნდა დაადასტუროს თავისი ერთგულება საქართველოს და მისი დამოუკიდებლობის მიმართ. საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. გაუგებელია, როცა საკანონმდებლო აქტს მივიღებ და ვფიქრობ, რომ ასეც მოხდება, ეს იქნება საქართველოსა და შეერთებული შტატების ერთიანობის კიდევ ერთი კარგი ნიშანი, განაცხადა კონგრესმენმა პომ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლოა ფინეთის დედაქალაქ ჰელსინკიში გაიმართოს. ამის შესახებ როიტერსი უწყება თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით. მანამდე ავსტრიული პრესით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპი და ვლადიმირ პუტინი ერთმანეს 15 ივლისს ვენაში შეხვდებოდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ადმინისტრაციები ტრამპის და პუტინის მოლაპარაკების დროს და ადგილს ოფიციალურად ჯერჯერობით არასახელებენ. დღეს იწყება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის ჯონ ბოლტონის ვიზიტი მოსკოვში, სადაც ის განიხილავს დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის შესაძლო შეხვედრის საკითხს. ტრამპს და პუტინს შორის ოფიციალური შეხვედრა დღემდე არ გამართულა. გასული წლის ივლისსა და ნოემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს ესაუბრნენ გერმანიაში დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის და ვიეტნამში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის გუშინდელ დადგენილებაზე. ეს ეგრეთ წოდებულ 82 ტატონაშვილის სიის შესახებ. მოლოდინი იყო ამ დადგენილების მიმართ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია მიმდინარე წლის მარტში, და იყო მოლოდინი იმის გამო, რომ სწორედ თავრობას უნდა წარმოედგინა სია შემადგენლობა იმ პირებისა, ვის მიმართაც დაწესდებოდა სანქციები, და ეს სანქციები დაწესდებოდა, რეზოლუცია ამას ითვალისწინებს პარლამენტის, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე მისი პარტნიორების მხრიდან იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ პარტნიორი ქვეყნები. სია მივიღეთ, გუშინ გასაჯაროვდა ეს სია დღის მეორე ნახევარში, და როგორ გითხრათ, ასე გადახედვით, გარკვეული შთაბეჭდილება შეიძლება ყველას შეგვექმნას, გარკვეული კითხვებიც გაგვიჩნდეს, თუმცა ვარჩიე, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ მომეწვია ბატონ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის კოალიციის ხელმძღვანელი. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და როგორც
მენესაც მიესალმებით. და მეკითხა იმ ადამიანისთვის, ვინც შეიძლება უფრო კომპეტენტურად უყურებდეს ამ შემადგენლობას. საინტერესო არის პრინციპი, რაღაცნაირად რეზოლუციაში განისაზღვრა და უკვე დადგენილი ნებაშიც გადმოვიდა გარკვეული სახით, რომ თქვათ, რა ტიპის სია უნდა ყოფილიყო ეს, დამტკიცდეს, ესე წერია დადგენილებაში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სია. ეს არის პრინციპი. ამ კითხვაზე პასუხი ეს არის დადგენილებაში, ბატონ ზურაბ. და ჩამოთვლილია პირები. ჩვენ ასეთი აქტის, სხვა სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ასეთი აქტის მნიშვნელობაზე, როცა ვთქვათ, ვკითხულობთ, ვიგებთ და ასე შემდეგ, უფრო აქვს ხოლმე ამას პოლიტიკური ფასი. რა თქმა უნდა, კონკრეტული ფასი იმ პირებისთვის, ვინც სიაშია გარკვეულ გარემოებებში, მათ ეზღუდებათ რაღაცები და არც თუ მნიშვნელოდ, მაგრამ ამას არ აქვს რაღაცა, ვთქვათ, ეკონომიკური ეფექტი ისეთი მნიშვნელოვანი თავად იმ სახელმწიფოსთვის, იმ ქვეყნისთვის, ან იმ ტერიტორიისთვის, ამ შემთხვევაში ვიტყვი, სადაც ეს ადამიანები შეიძლება იმყოფებოდნენ და საიდანაც მოისურვონ მოძრაობა, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა იქნება ეს თუ ბიზნესი და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ? ნახეთ ეს სია და რას ფიქრობთ?
სწორად აღნიშნეთ, რაც შეეხება პოლიტიკურ ფასს, ალბათ ყველაზე ცნობილი დოკუმენტი წინამორბედისა 82-ის, ეს არის მაგნიცკის სია, რომელიც ამერიკელებმა გააკეთეს ეს ცნობილი ადვოკატი, რომელიც რუსულ საპყრობილეში მოკლეს და აქ პირდაპირ იყო ამ საფუძველი ის, რომ ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევა, სიცოცხლის ხელყოფა და ასე შემდეგ, რის გამოც პასუხისგებლობა დაეკისრა გარკვეულ კონკრეტულ პირს, აღარ მახსოვს კონ 18 ადამიანი იყო თავიდან და შემდეგ ამ სიის გაფართოვება დაიწყო და ამას მოყვა უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში ანალოგიური სიების გაკეთება, რომლითაც გარკვეული რუსი ჩინოვნიკების გადაადგილება და მოძრაობა იზღუდებოდა. ამას ნამდვილად ჰქონდა პოლიტიკური ფასი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ თქვათ, ვეც ამერიკა და დაუშვათ ანალოგიური სია ლიტომ გააკეთა კიდეც ცდები, ვერ აწარმოებდნენ თქვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქის მიმართ დანაშაულზე გამოძიებას ვერ მიუჯდნენ და ამ ადამიანებს, როგორც უფლებათა დამღველებაზე პასუხისგებელ ადამიანებს, დააკისეს გარკვეული პასუხისგებლობა და შეზღუდეს მათი თავისუფლება, როგორც ეკონომიკური, ასევე გადაადგილების და ასე შემდეგ. ანუ უფლებათა დარღვევაზე ქონდა აქ ფუნდამენტურ უფლებებზე საუბარი და როგორც მოგეხსენებათ, უფლების დარღვევა, ესე სახელმწიფოსა და მოქალაქის ურთიერთობა, ანუ ყველა ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელია ჩინოვნიკი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც არ იცავს უფლებას და უფრო მეტი თვითონ არღვევს და თვითონ ჩადის დანაშაულს და ასე შემდეგ. მოცემულ შემთხვევაში ეს მსგავსი არაფერი არ არის. აქ არის, რასაც მე გადავხედე, უფრო კრიმინალთან დაკავშირებული მოვლენები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კრიმინალური სია, სიცოცხლის სამართლის დანაშაულებისა, ასეთ დანაშაულებრივ ქმედებებს გარკვეული საერთაშორისო ბერკეტები ბუნებრივად გააჩნია და ნუ თან არის, ასე ვთქვათ,
ხო, ვიღაც იძებნება, ხო, ვიღაც,
ხო, ზებნაში გადასცემ, გაასამართლებ დაუსწრებლად და კონკრეტულად ზღუდავ. ანუ ის ადამიანები, ვინც აქ არიან მოცემული ამ სიაში, ძირითადად არიან კრიმინალები. მე უფრო უკან მივდივარ, ანუ გამოვტოვოთ 4200 შემთხვევა და გამოვტოვოთ ტატუნაშვილის შემთხვევა.
ხო, სამი პირი ამასთან, ხო,
დანარჩენ სიაზე მაქვს.
კი ბატონო.
საუბარი, ეს არიან ასე ვთქვათ რიგითი კრიმინალები, რომლის უკან პოლიტიკური პასუხისგებლობა არანაირად არ ჩანს. ანუ ის ადამიანები ვთქვათ, ვისაც ესენი უნდა დაეკავებინოთ თუნდაც ამ დანაშაულისთვის, ის ადამიანები, ვინც ხელი შეუწყო, რომ უკანონოდ ეთარეშად გადაადგილება არ შეუწყდეს და ასე შემდეგ, აქ ჩვენ გვაქვს მოცემული კონკრეტული კრიმინალები, რომელიც ასე თქვა, ცოტა გაუგებარი პრინციპით შედგენილია, მითუმეტეს პერიოდი ამ დანაშაულებისა, მოიცავს 90-იანი წლებს და ყველაზე მეტი
18 წლის გაზაფხულამდე.
ხო და ყველაზე მეტი ეს დანაშაულებრივი ფაქტები, რაც არის მოყვანილი, არის 98 წელს, კონკრეტულად 16 წელს. პირველ რიგში მოდი თქვათ, რომ ამ აქტს უნდა ჰქონდეს თავისებური მორალური ძალაც, ხო? და გარკვეული მორალური პასუხისგებლობის დაკისრებაც უნდა იყოს ამ ადამიანებზე. ჩვენ ლაპარაკობთ პერიოდზე, როდესაც არანაკლებ აყვავებული იყო ჩვენთან ადამიანების გატაცების ბიზნესი. და სულ შორს არ წავიდეთ, აგერ ჩვენ ქალაქის მერის კახაკალაძის შემთხვევა, თუ თქვა ზოგს პიტერ შოუ და გაიროს დამკვირვებლები არ ახსოვან, ეს ფაქტი მაინც საყოველთაოდ ცნობილია. კვლელობა სამოქალაქო ომი იყო იმ პერიოდში. აი, ძარის ტრაგედია, როდესაც ქალები და ბავშვები დახოცეს და ამ შემდეგ ქართული ხარის ხრიდან მოხდა ეს დანაშაული, თუმცა კონკრეტულად არ ვიცით ვიდა რა ჩაიდინა. აი, უამრავი ესეთი ფაქტი გვაქვს და აი პერიოდში გარკვეული აფხაზები და ოსი კრიმინალებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრება ჩვენ მორალურ ძალას და უპირატესობას არ გვაძლევს, იმიტომ რომ იმ ქაოსის ქვეყანაში უამრავი რაღაც ხდებოდა. ამერიკა, როდესაც მაგნიცკის სიას აკეთებს, ის ამბობს, რომ მე ადამიანის უფლებათა ყველაზე განუხრელი დამცველია მთელ მსოფლიოში და ცდილობს, რომ გარანტი ვიყო ამ ყველაფრის ჩემ მოკავშირეებთან ერთად. ალბათ ჩემის აზრით და ეს სია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ აღარ იქნება მსგავსი ჩადენილი დანაშაულები და გარკვეული პრევენციაც არის იმისა, რომ თუ შენ ამას ჩაიდენ, თქვათ, იგივე სანქციებში მოყვები. ალბათ უკან პერიოდში არ უნდა წასულიყავით და მითუმეტეს რა პრინციპით არის ამორჩეული იქ კი არის ნათქვამი რომ ძიებები გრძელდება მაგრამ თუ ჩავხედავთ აი უფრო გავს პატიოსანი განყოფილების პოლიციის უფროსის მიერ ნამუშევარს რომელმაც გარკვეული საქმეები აღრიცხა სხვა არ აღრიცხეს და რაც აღრიცხულია ის შეიტანეს სამსიაში તો ძალიან ამორჩევითია რა
მესმის ანუ ეს ასეთი იყო ბატონო ზო რომ ამაზე იყო კიდეც კამათი პარლამენტში თქვა თაი დისკუსია ამ საკითხზე ასეთი იყო პარლამენტის როგორ თქვა შეკვეთა მთავრობისთვის და მთავრობამ პრინციპებს ვიძახი სიის შედგენის თუ ვინ რა კატეგორიის ხალხი უნდა შესულიყო სიაში და ეს შეასრულა მთავრობა რომ სხვა საკითხი იქნებოდა რომ ლაპარაკი იყოს თქვათ სიტყვაზე დანაშაულის ჩადენის მომენტში და ადგილზე თქვათ ვინ არის იქ ამ ვითარებაზე ვინ არის იქ რეალური მაკონტროლებელი ძალა კონკრეტული პირი კონკრეტულად საოკუპაციო ძალის წარმომადგენელი ის ჩინოვნიკი თქვათ აი ესეთი გავრცელების საშუალებას რეზოლუცია არ იძლევა თავად ბატონო ზურა თავად პარლამენტის რეზოლუცია მარტის თვისა იგივე არის გადმოტანილი ასე ვთქვათ დადგენილებაშიც აქ არაფერი შეცვლილი არ არის. რა აი საინტერესო არის ის თქვენ სწორად აღნიშნეთ როცა პირი მსჯავრდებულია ძებნილია ჯერ კიდევ გამოძებნა მდინარე ისედაც შეგიძლია პარტნიორს
ეს არის ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სია.
ხო და
ამ სია სპეციალური დადგენილება ვერ ხდები რა ფუნქცია პოლიტიკური ფუნქცია არ აქვს ნამდვილად.
ხო და რა არის რა აქტია ეს თქვენი შეფასებით?
რა ძალიან მიჭის რაღაცის შეფასება მე ვფიქრობ რომ მაინც არის მიმბაძველობა ჭყალებში დავარქვევდი, მაგრამ ცდილობა რომ მაგნიცკის სიის გავსი რაღაცა გაკეთებულიყო, ეს აქტი ამ ადამიანებს ვერ ზღუდავს. ზღუდავს კრიმინალური უშუალო საქმეები, გამოძიება, გადასცემ ცირკულარზე და დევნასახორციელებ ამ დევნის საერთაშორისო მექანიზმები სამედნიეროდ არსებობს. უფრო მეტიც აქ ისეთი ადამიანებია, რომ შეიძლება ამის შესახებ ვერც გაიგონ ისე იცხოვრო მთელი ცხოვრება და ეს თქვათ ავეც მორალური აქტის მატარებელი იქნება, ბევრი არ შეიძლება გაუხარდეთ კიდევაც, რომ რაღაცა საერთაშორისო სიაში მოხდე. ნამდვილად მიჭის თქვათ იმის დაზუსტება 82 ტატუნაშვილის უშუალოდ ამ ორი მკვლელობიდან ამოსული საქმეები რო ყოფილიყო ეს იქნებოდა გასაგები ეს იქნებოდა საზოგადოებრივად რეზონანსური ეს იქნებოდა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ცნობილი შემთხვევები რომელთან დაკავშირებული ადამიანების დევნა მათ შორის ის ვინც ხელი არ შეუშალა ვინც პირიქით ხელი შეუწყო და ასე შემდეგ იქნებოდა გასაგები აქტი ჩვენთვის მართლა თულად წარმოსადგენია რომ 92-13 წელში და ჩადენილი დანაშაულის დღეს აქტის სახით გამომზიურება თუნდაც 98 წელში რაღაცას ცვლიდეს ამ თვალსაზრისით რეალურად ან პოლიტიკურად ჩაბზე ან სამართლებრივად ჩაბზე ან საერთაშორისოზე და ასე შემდეგ თუმცა ისევ ერთხელ ვიტყვი აი იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა კვლელობა გატაცება და ასე შემდეგ. რუსის სამხედრო ოკუპაციის პირობებში იგივე არ ხდებოდა, რატო არა გვაქვს მაშინ ფაქტები, როდესაც რუსმა სამხედროებმა იგივე გააკეთეს. ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, ხო პროვოცირება და შეიძლება თქვა წინა ხელისუფლება და ამ ხელისუფლებას შორის კამათი სწორედ ტაქტიკურ ამბავზე ამომის წამოწყებისა და გამოწვევ მიზეზებზე, მაგრამ არავინ არ ამბობს, რომ ეს რუსეთმა აწარმოა, რუსეთის პროვოცირება რუსეთმა ჩაიდინა. იგივე საქართველოს მოქალაქეების მიმართ იყო წამებაც გატაცება და რატო არ გვაქავსიაში რუსები მაშინ ყავს რუსი სამხედროები, რომლებიც დღესაც აგრძელებენ ამ კანონ ოკუპაციას და სისტემატურად იტაცებენ ადამიანს, ეგრეთ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან.
თეორიულად რომ წარმოვიდგინოთ, მაგალითად თქვენ კი სხვა რამეზე გააკეთეთ აქცენტი, რადგან ეს ნაწილი ეს სამი პირი უკეთესად და ეს ორი შემთხვევა უკეთესად იცის საზოგადოებამ და ახსოვს. და ამიტომ გულისხმობ, მაგალითად ტატუნაშვილის საქმის გამოძიების მიმდინარეობისას თეორიულად, არ ვიცი როგორ აი იქნება სინამდვილეში შედეგი, შეიძლება ვთქვათ გამოვლინდეს, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, რუსეთის წარმომადგენლები იქნებიან ეს სამხედროები თუ იქ დანიშნული სხვა პირები, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებიან, რომლებმაც მონაწილეობა რომლებიც შემსწრე იყვნენ და დაფარეს ან მონაწილეობა მიიღეს თუნდაც აი მეგრე წოდებულ ექსპერტიზაში, რომელიც როცა რუსეთის ფედერაციაში გაიგზავნა და დღემდე არ არის დაბრუნებული, ასე ვთქვათ, ორგანოები, შინაგანი ორგანოები, არჩილ ტატუნაშვილის ამ საკითხში მაინც შეიძლება, ანუ ბევრი გზა არსებობს, როცა შეიძლება დადასტუროს გამოძიებამ და ამტკიცოს მონაწილეობა რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და პასუხისმგებლობა. შეიძლება არ იყოს ადამიანებს ჯავრდებული, მაგრამ პოლიტიკური მინიმუმ პასუხისმგებლობა თუ რა ქვია და აკისრო.
Ну, დაახლოებით ისა სტრასბურგის მექანიზმია, რომელიც პირდაპირ სახელმწიფო საკითხებს პასუხისმგებლობას, ხო? შეიძლება ამ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს უკანონო თქვა, მაგრამ წარმომადგენლებს დააკისრო ის პასუხისმგებლობა, რა ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბანკონტროლებლები არიან ისინი. ისინი განკარგავენ იქ სიტუაციას. თუმცა მესაწურების შემთხვევაში და ამის ყოველკვირა ადამიანის გადაცება ხდება. ეს უკვე კონკრეტულად ფიზიკური პირის მიერ ჩადენილი დანაშაულია, რომელიც უკანონოდ იმყოფება შენზე და უკანონოდ შენ ტერიტორიაზე უკანონოდ იტაცებს ხალხს სოფლებიდან.
დიახ. რა ეხა მე მესმის თქვენ ესე როგორ უნდა წარმოიდგინოთ, მაგრამ მაინც რა გზავნილი იქნება ეს რადგან შემდეგი ნაბიჯი ეხა რა დავალებას აქვს თქვათ რამდენიმე უწყებას საქართველოს მთავრობის არის კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან რომ ეს ამ დადგენილებით დაწესებული შეზღუდვები დააწესონ იმ ორგანიზაციებმა და განახორციელონ ასევე და პარტნიორმა ქვეყნებმა. ამ გზაზე ეს ხომ რაღაც შეფასება უნდა მოახდინოს თქვათ იმ საერთაშორისო პარტნიორმა, რომელიც შეიძლება სრულიადაც არ აეჭვებს ის რომ ხარც გიჭერს და შენს ეს თქვათ განვითარებაზე ზრუნავს და ასე შემდეგ და ევროინტეგრაციაზე თუ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. რა გზავნილია ეს თქვენი, როგორ შეიძლება ეს წაიკითხონ? თუ ასეთი ჩაღრმავება შეიძლება არც იყოს პარტნიორების მხრიდან.
ისევ და ისევ ძალიან ჩვეულებრივი კრიმინალური შემთხვევების გზავნილია და კრიმინალური გზით ამის აღკვეთა არის საჭირო. კონკრეტული საქმეებია, კონკრეტული გამოძიებით, კონკრეტული ფაქტებით აქ ჩამოთვლილი და სამართლებრივი კრიმინალური დევნის გზით შეიძლება და ამის გადაწყვეტა. იგივე, როდესაც სხვა სახელმწიფოებს წარუდგენენ ამ სიას, ალბათ თან მიყვება ის დანაშაულებათა ნუსხა და გამოძიება და საქმეები, რომელიც ახლავს ამ პირებს მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით. ანუ იმათ არ გაუკვირდებათ, ბუნებრივია, დევნიან კრიმინალებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, პოლიტიკური კომპონენტი აქ არ არის, ამიტომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, თავრობების ჩართვა ამ პროცესში და რა სამართალდამცავი გზით ამ მიმართულებით თანამშრომლობა, აი შეიძლება ცოტა კითხვის ნიშნები დაბადოს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც, რომ აი რა დოკუმენტთან გვაქვს საქმე.
საინტერესო არის, არ ვიცი, ახლა ესე სმენელს რამდენად შეიძლება დაინტერესებული იყო ენახა ეს დოკუმენტი. თუმცა რაც მოისმინეთ იმის საფუძველზე საინტერესო იქნება სმენელის მოსაზრებები, თუ კი მოისურვებთ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. 2988-327-ზე. მან უზურავ, როდესაც ასეთი აქტები ზურაბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი, როდესაც ასეთი აქტი მზადდება, თქვენი აზრით უნდა ჰქონდეს თუ არა ამას კონკრეტული შედეგი უნდა იყოს თუ არა გათვლილი, იქნება ეს პოლიტიკური თუ სამართლებრივი, არ ვიცი უკვე რთულია ხა რა იდო.
მე მართალი გითხრათ, როდესაც თავიდან ამაზე საუბარი დაიწყო, მოლოდინი მქონდა რომ ამ ადამიანების, ამ კონკრეტული ადამიანების გარშემო ჩვენს მიერ არ აღიარებული, მაგრამ გარკვეული ადგილობრივი ლეგიტიმაციის მქონე პოლიტიკური თუ სამართალდამცავი ადამიანები იქნებოდნენ წინწამოწეული და მათ დაეკისრა და პასუხისმგებლობა. ეს გვაჩვენებდა, რომ ამ ოკუპირებულ რეგიონზე ადამიანის უფლებები გათელილია, მართლმსაჯულება არ მოქმედებს, რუსეთია პასუხისმგებელი და ეს უკვე იქნებოდა პოლიტიკური ხაზი იმისა, თუ რა ხდება. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად, როდესაც საქმე გვაქვს ტატუნაშვილის კვლელობასთან, ორი ოსური მხარის სამართალდამცავია შეყვანილი და ეს ლოგიკაში ჯდება და მიდგომაში ჯდება ამ საკითხთან. დანარჩენ ყველა არის კრიმინალი, ანუ თემატურათაც აღრეულია.
ამიტომაც გამოყავით კიდევ, ხო? იმიტომ რომ მათრალიედება დახმარებაში იმ დანაშაულების ხელშეწყობა.
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ ხელშეწყობა ადამიანის უფლებათა დარღვევა. კრიმინალი უფლებას ვერ არღვევს, კრიმინალი კრიმინალია. უფლების დარღვევის პასუხისგებლობა მეორე ფისებს სახელმწიფოს და თუნდაც არაღიარებულს, მაგრამ სამართალდამცავია ამ ხრიდან გარკვეული პასუხისგებლობა მასაც აკისრია. აი ეს ცალკია ჩემი აზრით ეს შემთხვევა და ცალკი არის ქვევით უკვე კონკრეტული კრიმინალური შემთხვევები, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება და სხვადასხვა ძალიან განსხვავებული ზოგად გაიტაცეს და დააბრუნეს ადამიანი, რაც ისევ და ისევ ვიტყვირო ყოველ კვირა ხდება ჩვენთან გამყოფ ხაზზე. ზოგიერთი პლელობის საკითხია, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი გახმაურებული საქმე მახსენდება 90-იან წლების წარსულის, როდესაც და არც თუ ისე შორეული თქვათ, როდესაც თამარაშენში მინდიაშვილებს მთელი ოჯახი ამოწყვიტეს სოფლის თვალწინ, მაგრამ ეს არ გამოძიებულა და იმიტომ ვამბობ ისევ, რომ ვიღაცა პატიოსანი პოლიციის განყოფილებაზეა დასული, რომელმაც გარკვეული საქმეები აღრიცხა და უფრო მეტი, აი ძალიან მაღალი ის მაქვს ვარაუდი იმისა, რომ ეს კონკრეტული საქმეები არის იმ პერიოდში აფხაზეთის უშიშროების, ჩვენი ქართული მხარის უშიშროების მუშაობის შედეგი, რომელიც სკრუპულოზურად მუშაობდა გალის რაიონში, ძმა ქონდა და მათ აღრიცხეს ეს საქმეები, რომლებიც არის. ანუ აქ თლათ სამართლიანობის პრინციპიც, რომ აი ყველა ზოგი ყველა დამნაშავე გამოვლენილია, ესეც არ მოქმედებს. აი ყველა ჩემი ანალიზით და აზრით წარსულში არ უნდა დაუბრუნებულიყავი, ან უნდა დარჩენილიყო ეს სისხლის სამართლის და კრიმინალური გარკვევის საკითხად და არა თქვა თავრობის დადგენილი.
და აქ შესულიყვნენ სხვა კრიტერიუმები.
აქ უნდა შესულიყვნენ 42-ას და სტატუნაშვილის კვლელობასთან დაკავშირებული პირები და შესაძლოა ესია გაგრძელებულიყო მომავლისთვის. აქ შეიძლება განგვეხილა კიდე 2008 წლის ოკუპაციის პერიოდის გარკვეული დანაშაულებები, თუ აქვს ეს აღრიცხული და დაფიქსირებული და აი ესე დაგვეწყო ამ სიის შედგენა, გავრცობა, გაზრდა და ასე შემდეგ. ეს უფრო იქნებოდა როგორც პოლიტიკური ნაბიჯი, ასევე სამართლებრივად თვენთანაკლებად გამართლებული ფორმატში.
სიტყვა რა თქვა, რომ არსად არ წერია მექანიზმზე, მართალი გითხრათ, არც ერთ დოკუმენტში ამ სიის ღიაობაზე, იმაზე რომ შეიძლება ამ სიას დაემატოს კიდევ
სხვა პირები. ნუ ითქვა, რომ გამოძიებები სხვა საქმეთა მიმართებაში გრძელდება.
და შესაძლებელია ეს სია შეიცვალოს, ან ახალი სია გაკეთდეს ცალკე კიდევ. რას შეცვლის თქვა რაოდენობრივი ზრდა ამ სიის? ეს კრიტერიუმებზე ბძანეთ, რომ ანუ როგორ ხედავთ, თქვათ, რა იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი და ეფექტიანი, მაგრამ თქვათ, აი ბევრი მეტი ადამიანი რომ შევიდა სამსიაში, აქ 20-ზე მეტია.
ნიშანდობლივად არაფერ შეცვლის, ისევ და ისევ პრინციპია მნიშვნელოვანი, ანუ მაგნიცკის კვლელობა ისევ თუ დაუბრუნდებით იყო დასაწყისი, რასაც მოყვა ის პროცესები, რომელიც ჩვენგან გაგრძელდა, მაგრამ არავინ არ წასულა უკან და ესე შეიძლებოდა სტალინის ეპოქაში ჩასულიყავი და ყველანი დაგედანაშაულებინა, ხო? უკან არავინ არ წასულა წინა დანაშაულებების, ანუ დაიდო პრინციპი, რომ ვინც იდებს დანაშაულს, იმას შეეზღუდება საერთაშორისო საზოგადოების ხრიდან გადაადგილება, ფინანსური ტრანზაქციები, შეიძლება ქონებები ჩამოერთვას თუ საზღვარგარეთაა და ასე შემდეგ. ანუ ეს თავის ერთგვარი პრევენციაც არის, გარკვეული წირა და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება პასუხისგებელ ადამიანებზე. ამ შემთხვევაში ესა თქონდა ძალიან მცირე ერთო ცხიმაში და აფხაზეთში ხე საერთაშორისო შეზღუდვები და ისინი ნაკლებად აინტერესებთ და რუსეთის ტრამალები ალბათ ყველაზე დიდი სივრცე სადაც ისინი მოძრაობენ, მაგრამ მაინც რაღაცა გარკვეული მორალური ძალაც ექნებოდა ამ დოკუმენტს და ეს უკანა პერიოდი წასვლით არ ვიცი რამდენად სწორი არის ახლა ესეც გაკეთდა რა.
გრძელდება გამოძიება, ვიცით, არც ლატონაშვილის უკვლელობის და არაერთი მხარდამჭერი განცხადება პოლიტიკურ დონეზე ვამბობს იყო საერთაშორისო ასპარეზზე ამ საქმესთან დაკავშირებით. თავად საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციაში არის კიდევ მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ ესე ვთქვათ, გააძლიეროს თავისი ძალის ხმევა, რომ უზრუნველყოს ამ საქმეში რუსეთის, ესე ვთქვათ, ეფექტიანი პასუხი, ასე ვთქვათ, იმ მოთხოვნებზე, რაც არის საქართველოს მხრიდან. თუ შეუწყობს, ალბათ ესეც აინტერესებს მენელს, როგორ ფიქრობთ, რამე თვალსაზრისით, თუნდაც პოლიტიკურად, თუ გაამყარებს საქართველოს პოზიციას ეს აქტი, აქტ სუძახი მე ამ სიას, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად მაგალითად აი არჩილ ტატრონაშვილის კვლობის საქმის ეფექტიანად გამოძიების პროცესში და გიგა 82-ის მკვლელის დაკავების კუთხით. აი არ ვიცი რა, რამეს ცვლის ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, ვიღაც უფრო შეიძლება გააქტიურდეს, ვიღაც საქართველოს პარტნიორები რუსეთის წინააღმდეგ. რაღაც ის ხომ უნდა კონდეს ეფექტი ამ აქტს და ამიტომ ვკითხულობ.
უფრო მეტიც, ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა ამ ადამიანების გადაადგილება შეიზღუდოს და ეკონომიკური აქტივობა, ხო? ანუ შეიძლება ეს ადამიანი მიემგზავრებოდეს სიტყვაზე პარიზში და საფრანგეთის საზღვარზე არ შეუშვეს. მაშინ, როდესაც ეს უნდა იყოს ძებნაში და იქ მივათვარა, უნდა დაიჭირონ. ანუ უფრო მძაფრი ამ დოკუმენტში არაფერია, უფრო აქტუალური ამ დოკუმენტში ისეთი არაფერია, რაც გააძლიერებდა პოზიციებს საქართველოს. აი გულწრფელად ვამბობ, რომ მართლა გაუგებარია ამ დოკუმენტის არსი. ერთადერთი ალბათ არის ის, რომ პოზიცია და ოპოზიცია შეთანხმდა და შეიძლება ამ შეთანხმების გამო
ის შეთანხმდნენ იმ ფორმულირებაზე, ოპოზიციის ნაწილი, მოდით ასე ვთქვათ.
ხო, ნაწილი, საპარლამენტო ის ნაწილი, რომელიც ევროპულ საქართველოს ეკუთვნის. თუმცა აი ჯერ კიდევ ნახოთ გარკვეულ არგუმენტებს, მოусმინოთ, ესაც ჩემი ასე ვთქვათ პირველადი შთაბეჭდილებები, ძალიან გულწრფელი, მაგრამ ძალიან გაურკვეველი სახის დოკუმენტია ჩემს აზრით.
ანუ ზურა, დიდი მადლობა, ჩვენ დრო ამოიწურა. ზურა ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით 82 ტატუნაშვილის სიაზე, რომელიც გუშინ წარმოადგინა აქტზე, წარმოადგინა საქართველოს მთავრობამ დადგენილების სახით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.